Ні, в усіх цих чотирьох галузях словесні й юридичні зобов'язання держави не втілено в практику, мовиться в українському розділі звіту. Україна будує політичну систему, що обслуговує вузькі інтереси невеликої групки олігархів, які мають схожі авторитарні політичні ідеї і спільні економічні інтереси. Серед 30 держав світу, що потрапили до звіту, в одній групі з Україною опинилися Вірменія і Грузія. В них, цитую, обмежені демократичні реформи, що вже було розпочалися, з часом зруйнувалися і зупинилися, і їм загрожує повний відступ назад. Кінець цитати. Наприклад, у галузі боротьби з корупцією, як мовиться в звіті американських правозахисників, діяльність української влади характеризується непослідовністю і нечесністю, коли йдеться про серйозні звинувачення в корупції на найвищому рівні. Також наприкінці 2003 року, що його стосується звіт, виникло серйозне занепокоєння щодо можливості зміни влади в Україні. Воно постало з пропозицій президента Леоніда Кучми про конституційні зміни. Ці пропозиції, нагадано в звіті, на думку деяких аналітиків, є спробою Кучми зберегти владу. Так само непокоїть правозахисників і стан свободи засобів інформації в Україні. Влада і її союзники мають майже тотальний контроль над загальнодержавними радіо і телеканалами. І так гнітючий клімат для об'єктивної і незалежної журналістики ще посилили темники з президентської адміністрації, зазначено в звіті. Нинішнє становище ще не є незворотнє. Але нещодавні намагання президента Кучми змінити конституційну і політичну систему на свою власну користь можуть мати щонайглибші наслідки для майбутнього України, наголошують правозахисники. Україна стоїть на межі втрати навіть найелементарніших ознак демократії. Їй загрожує небезпека перетворитися на авторитарну політичну систему, що обслуговуватиме невеличкий привілейований клас, робить висновок звіт Дому Свободи. Офіційної реакції України на цей останній документ іще немає. Раніше офіційний Київ відкидав такі звинувачення і стверджував, що в Україні існує справжня демократія. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І до життя в регіонах України. У вівторок пізно ввечері Верховна Рада України ухвалила закон про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних та міських голів. Цей документ визначає, що вибори народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської міських рад проводяться на пропорційній багатопартійній основі. Однак кримська влада виступила проти цього. Детальніше про це Володимир Притула з Криму.
Спікер кримського парламенту, член партії регіонів України Борис Дейч не приховує свого обурення діями комуністів, соціалістів і парламентської більшості, куди входять його однопартійці-регіонали, які теж підтримали цей законопроект. Борис Дейч.
То, що произошло на пленарному засіданні Верховної Ради України, являється явним нарушенням Конституції України.
Те, що сталося на пленарному засіданні Верховної Ради України, є відвертим порушенням Конституції України і Конституції автономії. І я здивований, що зі всіх народних депутатів України від Криму на захист Кримської Конституції виступило лише кілька осіб. Решта голосували так, як їм підказували, а не так, як вимагала совість і громадянська позиція, та хотіли кримчани.
Не підказувала совість, не підказувала громадянська позиція кримчанин,
заявив голова Верховної Ради Криму Борис Дейч. Він також сказав, що кримська автономія оскаржить цей закон в Конституційному суді України. Борис Дейч.
Ми цей вопрос будемо продовжувати будувати.
Ми це питання підніматимемо і далі. Воно розглядатиметься на пленарному засіданні Верховної Ради Криму. Ми звернемося до Конституційного суду України і домагатимемося виконання наших законних прав, записаних у Конституції.
Виконання наших законних прав, записаних в Конституції,
заявив кримський спікер Борис Дейч. Інші члени президії кримського парламенту, до речі, регіональні лідери та активісти партії регіонів, НДП та аграрної партії, до яких також зверталися кримські журналісти за коментарями, всі як один їм у цьому відмовили. Водночас у Меджлісі кримсько-татарського народу, в російській громаді Криму і в кримському резкомі Компартії вітали ухвалення закону, що серед іншого передбачає пропорційну систему виборів депутатів Верховної Ради АРК. Нагадаю, що 24 березня кримський парламент на своїй позачерговій сесії висловився проти пропорційної системи виборів до Верховної Ради автономії. Кримські депутати закликали український парламент ухвалити окремий виборчий закон для Криму, який би ґрунтувався на мажоритарній системі. Проте парламентська більшість у Києві до закликів своїх кримських колег не прислухалася. Тим часом місцеві спостерігачі відзначають, що існує реальна загроза оскарження у Конституційному суді щойно ухваленого закону про вибори місцевого самоврядування. Зокрема, законом передбачено, що військовослужбовці строкової служби не можуть брати участі у виборах до місцевих органів влади. Крім того, не мають права голосу на місцевих виборах громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, що може трактуватися як обмеження прав людини. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
У ранковій свободі час здоров'я. Чи не від перших днів народження дитини треба дбати про її інтелектуальний розвиток, вважає заступник директора з науки Інституту розвитку інтелекту дитини Світлана Чередниченко.
Інтелект дитини, якщо говорити про інтелектуальний розвиток, знаходиться на кінчиках її пальчиків. Треба масажувати кінчики пальчиків. Є ігри пальчикові надзвичайно цікаві. Дітки люблять це. Треба масажувати долоньку, ступню дитини, на якій теж знаходиться багато нервових закінчень. Вони впливають, по-перше, на стан здоров'я дитини дуже позитивно, і на психоемоційний стан дитини. І вони неначе подразнюють зони мозку, які відповідають за слух, нюх, мову і так далі, в тому числі і за велику психоемоційну функцію, яку ми називаємо інтелектом. Що таке інтелект? З чого він складається? Це якимось рівнем розвинені увага, уява і мислення. Ми можемо розвивати, але треба спочатку знати ще, хто дитина за типом сприйняття інформації, бо люди діляться на три великі групи – аудіали, візуали і кінестетики. Аудіали дуже люблять слухати. До тієї дитинки треба дуже багато розмовляти, бо вона саме так сприймає інформацію. Якщо малятко широко відкритими очима спостерігає за яскравими предметами, які ви підносите до його очей на відстань не ближче 20-25 сантиметрів, щоб не розвинути дефекти зору, і дитинка реагує, значить дитинка візуал. Їй треба багато показувати, вона саме так сприймає інформацію. Показуйте їй книжечки з яскравими картинками, давайте гратися яскравими іграшками, звертайте увагу на явища природи, особливо коли це літо, весна. Не чекайте, щоб дитина вам відповідала. Вона надзвичайно зараз сприятлива до того, щоб зрозуміти, відчути те, що ви їй показуєте. А прийде час, вона заговорить, тому що діти показують, як розвинений у них інтелект за допомогою мови. Дорослі дещо втрачають оцю залежність. Буває ще тип сприйняття інформації дуже цікавий, який називається кінестетик. Та сприймає інформацію, уявіть собі, шкірою. Ви її гладите, вона затихає, мліє, вона дуже любить масаж. В неї дуже рано розвивається хапальний рефлекс. Ця дитинка надзвичайно рухлива, як його малесенького кінестетика, знайомити з оточуючим середовищем. Давати йому в ручки все. Глину, пластилин, давати різні предмети, особливо ті предмети, які пахнуть, фрукти, овочі в ручки, тому що вона відразу розвиває і дотиковий свій рефлекс, і нюховий рефлекс, і візьме в ротик, а ще ви будете розповідати їй, що це ви дали в ручку, і вона буде чути, і вона буде бачити. Тобто всі 5 органів інформації будуть задіяні одночасно. Це найкращий спосіб для розвитку дитини.
Так говорить про ранній розвиток дитини Світлана Чередниченко, Інститут розвитку інтелекту дитини. А у ранковій свободі – мистецтво. Понад 100 танцювальників та хореографів з 12 країн світу беруть участь у 5-му міжнародному конкурсі балету імені Сержа Лефаря. Конкурс проходить у Національній опері України що 2 роки. Цього разу він присвячений 100-й річниці від дня народження видатного танцівника та хореографа, який народився і навчався в Києві. У середу вже стали відомі переможці у номінації «Хореографи». Із Києва розповідає Леся Олійник.
У Парижі на могилі бога танцю, як називали Сержа Лефаря його сучасники, зроблений лаконічний запис «Серж Лефар з Києва». Легендарний українець, нащадок древнього козацького роду, освічувався. Для киянина немає нічого дорожчого за Київ з його Дніпром, що з дитинства входить у все єство. У 19-річному віці Сергій Лефар виїхав на запрошення Сергія Дягілєва до Парижа, де розпочався його тріумфальний артистичний шлях. І вже за кілька років він дебютує як постановник на сцені гранд-опера ліричним балетом Прокоф'єва «На Дніпрі». Як згадує дружина Лефаря, графиня Алефельд, Сергій Михайлович, який незадовго до смерті побував у місті свого дитинства, плакав і цілував землю на могилі батьків. Міжнародний конкурс балету, освячений його ім'ям, говорить графиня, це данина поваги до великого митця і людини, яка своєю самовідданою працею і могутнім талантом здобула право на велику шану і любов своєї батьківщини і свого народу. Голова журі конкурсу, до складу якого входять учні Лефаря з Франції, а також представники української, японської, швейцарської, російської, словацької та угорської хореографії, Юрій Григорович сказав:
Українець Сергій Лефар об'єднав своєю творчістю культуру України, Росії та Франції. З дитинства він увібрав у себе самобутні скарби рідного українського мистецтва, його щедру танцювальну і пісенну стихії. Згодом, під керівництвом Дягілєва, Сергій Михайлович опанував традиції видатних митців Росії і став першим хореографом та найяскравішою зіркою балету Франції. Столиця України може пишатися своїм славним сином, який вписав прекрасні сторінки в історію світової культури ХХ століття.
За рішенням журі в номінації «Хореографія» другу премію розділили Сергій Бондар, Україна, та Максим Скляр, представник України, який працює в Словаччині. Третю премію присуджено італійському хореографу Бонавіті. Першу ж премію журі вирішило не призначати. У четвер будуть оголошені переможці серед артистів балету.
Спорт. Справжньою естафетою поколінь українського спорту стане естафета Олімпійського вогню, який на шляху до столиці майбутньої Олімпіади грецьких Атен 5 липня відвідає Київ. Подробиці від Геннадія Мороза.
До столиці України один з головних символів олімпійського руху прибуде літаком з Москви, а маршрут олімпійської естафети проходитиме територією 5 районів Києва. Першим олімпійський факел українською землею нестиме семиразовий олімпійський чемпіон, почесний громадянин Києва Борис Шахлін. Символічно, що легендарний гімнаст передасть естафету першому олімпійському чемпіонові незалежної України, борцеві греко-римського стилю В'ячеславу Олійнику. В цілому ж в естафеті олімпійського вогню вулицями столиці України братимуть участь 120 учасників, видатні особистості і люди, що присвятили своє життя спортові, служінню олімпійським ідеалам. Ну а завершуватимуть олімпійську естафету, яка фінішує на центральній площі України, столичному майдані Незалежності, видатні українські боксери Віталій і Володимир Клички. На організацію олімпійської естафети з міського бюджету Києва буде виділено 600 тисяч гривень. Тим часом чемпіон світу з шахів українець Руслан Пономарьов звернувся із заявою до членів Асоціації шахових професіоналів. В офіційному листі Пономарьов звертає увагу колег на свавілля з боку Міжнародної федерації шахів, яка під орудою Кірсана Ілюмжинова надає виняткові привілеї одному єдиному гросмейстерові світу – росіянину Гарі Каспарову. На думку нині діючого шахового короля з України, подібного не траплялося не тільки в шаховій історії, а й за всю історію олімпійського спорту. У своєму зверненні Руслан Пономарьов просить підтримки у світової шахової спільноти щодо втілення в життя ідеї матчу за чемпіонську корону з Каспаровим на рівних умовах. Я готовий захищати свій титул чемпіона на майбутній світовій першості, що відбудеться у Лівії, але тільки за тих умов, на яких я сам виборював шахову корону 2 роки тому, говорить Руслан Пономарьов у своєму зверненні до Асоціації шахових професіоналів. І наостанок коротко про футбол. Андрія Шевченка вже втретє поспіль визнано кращим гравцем пострадянського простору. Українцеві знову не було рівних в рейтингу, який нещодавно започаткувала авторитетна російська газета «Спортекспрес». А за результатами березня лідер збірної України та італійського Мілана мав абсолютну перевагу. З 16 можливих Андрій Шевченко отримав 14 голосів. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
У ранковій свободі час експерименту в мистецтві, науці, політиці і просто у житті в авторській програмі Андрія Охремовича «Альтернатива». А я, Наталя Мусієнко, з вами прощаюся. Щасти вам!
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива» – експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті.
Рік тому розстріляли Карабаса. Трибунал відлучив від театру і вислав Алісу. Дуремарові у виправній майстерні успішно відбивають пам'ять про похмуре минуле і не дозволяють йому ловити п'явок. Базиліо взяли продавцем квитків, хоч всі знають, що він шахрує та готує новий заколот, схиляючи на свій бік П'єро, смертельно втомленого примхами Мальвіни, яка знуджено зраджує його то з головнокомандувачем армії повсталих ляльок Артемоном, то з Буратіно, імператором театру. Олексій Цвітков, промова Буратіно.
Цитата з абсурдистського оповідання Олексія Цвіткова «Промова Буратіно» натякає нам, що нинішня структура моменту, як і будь-яка структура, не застрахована від абсурду. Однак перебування в абсурді виробляє свою логіку, тож абсурду начебто нема. Окрім того, абсурд має свою чітку структуральну логіку розвитку. Не позиціонуючи себе фахівцями з сакральної суті біжучого політичного моменту та уникаючи оціночних категорій, ми спробуємо поговорити про свіже та зашкарубле у політичних методологіях. Точніше, спробуємо з'ясувати, яких пасіонарних рис набула українська політична методологія за останні часи. Розмову на цю тему у безвідповідальному та дещо пасіонарному ключі ведуть автор програми Андрій Охрімович, журналіст Віктор Недоступ та поет, засновник сайту «Самвидав.нет», викладач та політолог «Автентик» Андрій Підпалий. Модерує Ганна Стеців, за операторським пультом Артем Мостовий.
Політика має певні правила гри, і часто ці правила заганяють ситуацію у глухий кут. Ці правила гри поділяють суспільство на певні інституції, і зрештою політика стає окремою інституцією. Чи є якась можливість в політиці робити ці речі позаінституціонально?
В принципі, вся історія полягала в тому, що всі процеси робилися поза інституціями, поза якимись офіціозами, або виникала клубна діяльність, або виникала нелегальна діяльність. Для прикладу, революція грузинська – це позаінституціональна річ. І скільки б там Сорос не говорив, що це він зробив революцію, це неправда. Скільки не дають в Білорусію коштів, ніякої революції там не відбудеться. Там ті ж самі правила. Опозиція білоруська – це цілком інституціональна структура.
Ну от українська опозиція.
Опозиція взагалі передбачена як інституціональна структура. А позаінституціональність, тобто реальне життя, воно робить інші процеси. Взагалі доктриною влади є структуралізм. А більшість простору і більшість матерії, вони поза межами цієї сітки. Ці позамежеві речі, вони так чи інакше прагнуть впливати на ситуацію і зрештою змінити ситуацію.
Народ уже галасував, смактав льодяники та розмахував парсунами імператора на площі перед палацом. Балкон був порожнім. Коли імператор вийшов до свого народу, то льодяники посипались на бруківку, а гамір натовпу затих. Імператор був неодягнений, якщо не брати до уваги блазенського ковпака, давно забутого усіма. На його обличчі нахабно стирчав колишній гострий ніс, а в руках не було тексту урочистої промови. Ніхто не насмілився вигукнути привітання. Олексій Цвітков, промова Буратіно.
Кожен громадянин може потенційно стати суб'єктом політики. Інституціональність і структуралізм, він є спрямований в минуле, бо це наука досвіду, що було раніше. Тобто відповідати на виклики те, як було раніше. Але абсолютно нездатність передбачати, тому що це не його властивість. А суб'єкт виражає взагалі життя. Тобто, а життя складається з тепер і завтра.
Яка держава може бути прикладом такого структуралізму от, в теперішньому?
Практично всі пострадянські країни.
Всі пострадянські.
Всі пострадянські так само капіталістичні. Це одна і та ж сама, один той самий структуралізм.
Я маю на увазі так званий розвинутий світ. Власне кажучи, це є осередок цивілізаційний. І цивілізація впізнається якраз за структурою. Мені цікаво знати,
сказати твою позицію. Значить, ну, будемо мати на увазі передусім Україну, що потрібно і для того, щоб рушити вперед, для того, щоб відбутися. І треба дбати про цей структуралізм, чи треба уникати його?
В колишньому пострадянському просторі структуралізм – це одна з найбільших розвинутих методологій. Зрештою, якщо ми хочемо в якому сенсі відбутися як держава, як вихолощена система минулого, яка не може віддавати реальний гуманістичний процес. Питання людського буття – це питання свободи.
Ляльковий народи нового театру, до тебе звертається дерев'яний чоловічок, пожбурений колись бульдогами у ставок за безпритульність, безгрошів'я та безробіття, котрий перемудрував бородатого диктатора і відшукав ключик від усіх дверей. Рік тому ми роздерли старі полотна, які приховували від нас головні двері, ми примусили бульдогів вилизувати наші дупи і зробили ключик гербом нашої імперії. Ми жорстоко судили наших ворогів і встановлювали пам'ятники загиблим друзям. Чимало мерзотників спочили на дні того ставка. Ми володіємо їхніми розкішними будинками та жеремо їхні вишукані страви. Бульдоги нишпорять у пошуках старорежимних глитаїв і палять невиправних ляльок на очищувальних вогнищах. Олексій Цвітков, промова Буратіно.
Для одного свобода – це є шаблею наголо і створювати довкола себе небезпеку, а для іншого свобода – це є убезпечене, структуроване суспільство, яке йому дозволяє користуватися законом, поліцією там, і так далі.
І так далі. Звичайно, це цілковито різні речі, але є та ж сама західна біла доктрина антиструктуралістична, яка виникла у Франції в 60-х роках, і вона якраз підтверджує гуманістичність кожного суб'єкта, гуманітарну здатність. Тобто, насправді, йдеться про гуманітарну здатність. Під час України без Кучми я помітив одну потрясаючу, дуже неприємну річ, що люди робили кар'єру як в опозиції, так і в позиції під час саме конфлікту. Це було дуже помітно серед багатьох, тому що використовувалися структуральні речі, але антиструктуральними персонажами.
В даному випадку ми будемо говорити не про те, що таке добре, що є погано. Все одно, так чи інакше, ми прийдемо до середнього утилітарного варіанту держави, яка повинна забезпечити середній клас і середню людину.
Вся проблема пострадянського простору – це проблема гуманітарності.
Сьогодні ми маємо так само структуроване суспільство, тільки воно структуровано по-бандитськи. Ми цієї України не хочемо і так далі. Значить, ми повинні вийти за межі структуралізму, взбунтуватися, взорвати, ну, а затем, так сказати, і так далі.
Простіше, а далі що?
Да, а далі що? А далі структура на нових засадах. Знову ж таки, структура, тобто потрібна наша Україна, от, як політична нація, в основі якої лежить титульна нація.
Проблема в тому, що коли опозиція стане позицією, чи не буде вона тою ж самою, більшість з них заробили всі свої статки, за цих правил гри, за абсолютно ігнорування гуманітарних питань і гуманітарного взагалі дискурсу.
Тут, власне кажучи, два крила у одного птаха. Да? Там позиція, опозиція. Птах летить стрімголов на землю. Так, має вийти щось молоде, щось таке безшабашне і те, що не боїться. От, мабуть, щось таке, як братство.
Ні, ні в якому разі.
Чому?
Це чітко приструктурована річ. Якщо, наприклад, УНСО в час України без Кучми, воно вже було частиною структури, але у них завжди лишався дуже великий гуманітарний проект. Тобто свобода самовираження. Це була більше клуб, ніж партія. І через то їх можна було порушити на антиструктуральну річ. Братство. Це виключно лише от приблизно те ж саме, що зроблять.
Сьогодні доведеться казати правду. Ключик більше нічого не відчиняє, бо ми замінили замки. Я залишаю вам цей марний скарб на згадку. Починається нова п'єса, але не та, якої ви чекали, а та, про яку ви, зосереджені лише на минулому, нічого не бажаєте чути. Ви занедбали мрію про диво і натоптуєте кишені валютою з моїм профілем. Ваші старанні дітки за партами плюють у мої портрети кульками з пожмаканого паперу. Кордони стереже Артемон. Країна дурнів давно капітулювала і перетворилася на нашу колонію. Ляльки більше нічим не хворіють. Мети немає. У кожного є шанс опинитися в ліжку з Мальвіною. Олексій Цвітков, промова Буратіно.
Як би ти прокоментував, виходячи зі своїх теоретизувань, останню конкретну дію братства по відношенню до Сороса?
Це виключно замовна, програмована, вигідна цій структурі річ. Це псевдопарамілітарна організація, псевдонезалежна організація. Це виключно замовна публіка, присаджена ще на дуже тоталітарну доктрину православ'я, ортодоксальну.
КГБ створює структуру, потім в цій структурі виростають білі бактерії, які вбивають чорні бактерії.
Як правило, такі організації переростають будь-який контроль зовнішнього боку.
Існує якийсь в національному організмі потреба радикалізму. І відбувається самоструктурування цих речей, вони стають непідконтрольні і рухаються в природньому напрямку. Для того, щоб заблокувати цей процес, значить, потрібно створити...
Псевдо.
Таким чином, в мене виникає таке враження, що...
Козацтво українське.
Козацтво, УНСО, братство, Тризуб. Що там іще у нас є?
Дуже багато.
І так далі. Я хочу знати, справжнє у нас щось є?
Я думаю, що справжнє є. Тут я свої 5 копійок ставлю. Чому? Ці б структуральні заморозки не виникли б, якби не було живого гуманітарного прагнення. І тут я думаю, що певні системи працюють на випередження. Аби вони самі автономно не зав'язалися в якісь неструктуральні речі, тоді, значить, їм дають якусь шапку, створюють організацію, і охочі, ті, що не оформили до кінця свої гуманітарні прагнення, збираються в ці групи. Таким чином відбувається певне, на певний час, тромбування.
Ну і природний добір, тому що найкраще все рівно не йдуть структури.
Я собі таку фантазію кручу, думаю, якщо світ однаковий скрізь, то чи не створено ІРА, наприклад, британською розвідкою?
Можливо. Можливо, але воно вийшло цілковито з-під контролю. Тим більше, це дуже стара історія, це історія майже тисячі років. Звичайно, легше зібрати людей певної ідеї в одному місці, їх легше контролювати. Це перша причина, наприклад, чому було створено ОНСО. Тим більше, суперінтелектуали там не були причетні. І зробити такий клуб не дуже інтелектуальний, щоб розчленувати інтелектуалів і ультрарадикалів неінтелектуалів.
Сьогодні я знайшов у кишені старої куртки 5 забутих монет. Я йду від вас, прихопивши тільки їх заступ і блазенський ковпак. Я повернуся до країни дурнів, назвали ще і закопаю свої чарівні гроші у сміття. Треба чекати, доки виросте золоте дерево, і повторювати замовляння, як учили мене мої закляті вороги та шибайголови Базиліо та Аліса. Прощавайте. Ніхто з вас не зуміє відшукати мій золотий сад. Мені не шкода зоставляти ваш убогий, завше один і той самий театр. Олексій Цвітков, промова Буратіна.
Є сталі величини, тобто є сталий відсоток глупства і сталий відсоток мудрості. Ці величини є незмінні. Відповідно, є сталий відсоток пасіонарності в тій чи іншій нації. Важливо, скажімо, з цих пасіонарів скласти список.
Але ніхто не може сказати, що на даному гуманістичному розвитку цивілізації є пасіонарністю. О чому проблема всіх спецслужб, чому вони завжди програють?
Тому що вони не можуть
визначити,
ідентифікувати пасіонарність на даний момент. Так,
абсолютно. Це та ж сама трагедія структуралізму, не трагедія, її постійна помилка. Вони завжди дивляться минуле. По аналогії роблять.
Вогник, який запалюється, щоб притягнути пасіонарів, він, будучи штучним вогником, обманкою, він пасіонарів справжніх притягнути не може. Він, як правило, притягує бомжів від політики.
Вонсо дуже багато нормальних людей було.
Я хочу сказати, що не обов'язково всі пасіонарії клюнуть на цю справу.
Зрештою, вони взяли участь в Україні, блискуч ми абсолютно антиструктуральні речі в перших своїх.
Я вже говорив про білі мікроби, тобто самоочищення може відбуватися. Ми вже говорили перед цим, що якщо структуралізм порівнювати з бетонним трафіком, через нього все одно проросте трава.
Але він вже дуже покосаний, цей бетон. Зрештою, таке можна підсумувати, що так чи інакше вони ніколи не зможуть визначити майбутнє. Отже, вони завжди програватимуть. Я маю на увазі ті, хто намагатимуться впхнути нас якісь певні рамки.
Хтось із поетів висловив сумнів, тобто він запитав, ще не вмерла Україна?
Українська ідея, взагалі українськість, це абсолютно креативна річ. Навіть якщо зникне людський матеріал на цій території, українськість як ідея визволення, ідея бунту, вона триватиме, поки існує людина.
Увечері ніким не пізнаваний дерев'яний чоловічок із заступом у руці полишив столицю через східні ворота. П'єро повідомив газети, що імператор з божеволів перебуває у виправній майстерні, а владу тримає тимчасовий ляльковий комітет. Однак народові більше сподобалась чутка, наче Буратіно пішов, аби викопати собі могилу. Олексій Цвітков, промова Буратіно.
Передача добігає кінця і вимагає висновку стосовно пасіонарності. Звучить він приблизно так. Який кайф закинуть в амбразуру квіти, ворогам співати пісні під гітару, вороги зрадіють, натуральні діти, кулеметник плюс наводчик затанцюють парою. Цим ми хочемо сказати, що пасіонарність, як багато чого в теперішній Україні, крім патетичного, має мати ще й іронічний відтінок. На цьому все. Над цим випуском «Альтернативи» працювали журналіст Віктор Недоступ та поет, засновник сайту «Самвидав.нет», політолог-автентик Андрій Підпалий. Модерував